Yes.
Tú.
Yes, sir.
Tú,
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ողջույն ամենաթարմ ու ամենաերիտասարդական թեմաներով ու նորություններով եթերում կրկին Max Liberty-ն է։ Հիշեցնեմ, որ այսօր ապրիլի 17-ն է, ես Անին եմ, վարելու եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախ համառոտ օրվա թեմաների մասին։ Կրթության ու գիտության նախարարը համաձայնում է, որ դպրոցական ծրագրերը ծանրաբեռնված են։ Որոնք են այն խնդիրները, որ այսօր երիտասարդ հայ գիտնականին խանգարում են գիտական գործունեություն ծավալել։ Ռուբեն Հախվերդյանը պատասխանել է լրագրողների ամենատարբեր հարցերին։ Մայիսի 14-ից 16-ը Երևանում կանցկացվի կոմիքսների միջազգային փառատոն։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր։
Չէ,
վերջնել։
Max Liberty, երիտասարդական անցուդարձ։
Max Liberty,
հրատապնորություններ։
Max Liberty,
լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Ուսուցիչներն ու ծնողները հաճախ շեշտում են, որ դպրոցական ծրագրերը ծանրաբեռնված են։ Դա կապված է դասագրքերում մատուցվող նյութի խտությամբ ու տվյալ առարկային տրամադրվող դասաժամերի քիչ քանակով։ Պարզվում է, այս խնդրի լուծման նպատակով կրթության ու գիտության նախարարությունը ստեղծել է աշխատանքային խումբ, սակայն ինչ խումբը կիրականացնի ուսումնասիրություններ, կառաջարկի լուծումներ, կանցնի ևս 1 տարի, իսկ աշակերտները ևս 1 տարի կսովորեն նույն ծանրաբեռնված ծրագրով։ Լիաննա Մնացականյանը թեմայի շուրջ զրուցել է կրթության գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի, ուսուցիչների ու աշակերտների հետ։
Դպրոցական ծրագրերի ծանրաբեռնվածությանը պարբերաբար անդրադառնում են դպրոցների տնօրենները, ուսուցիչները, աշակերտներն ու ծնողները, սակայն խնդիրն այդպես էլ լուծում չի ստանում, քանի որ դրանք թեթևացնելու համար պետք է շատ երկար և լուրջ աշխատանք սկսել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանի խոսքով խնդիրն իրեն ևս անհանգստացնում է։ Անցյալ ամիս նախարարի հրամանով փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանի ղեկավարությամբ ստեղծվել է աշխատանքային խումբ, որը պետք է մասնագիտական համապատասխան խմբերի հետ միասին թեթևացնի առարկայական չափորոշիչներն ու ծրագրերը։
Դա նշանակում է, որ մենք առնվազն 1 տարի հետո կունենանք այդ հանձնաժողովի աշխատանքի արդյունքը, որտեղ դա բարդ աշխատանք է, եւ այս տարի օրինակ ունենք մի քանի դասարաններում դասագրքեր, որոնք պետք է վերահրատարակենք, բայց քանի որ որոշել ենք վերանայել ուսումնական ծրագրերը, չենք վերահրատարակելու։ Մի տարի եւս 5 դասագրքով կսովորեն, որպեսզի նոր ծրագրին արդեն համահունչ մենք նոր դասագիրք ունենանք։
Ուսուցիչների պնդման պետք է սկսել հենց դասագրքերից, քանի որ իրենք առաջնորդվում են դրանցում եղած նյութերով, և եթե որոշ բաներ բաց թողեն, ապա ավարտական և ընդունելության քննությունների ժամանակ աշակերտները կկանգնեն լուրջ խնդիրների առաջ։
Դասագրքերի մեջ շտկելու շատ բան կա, ասում եմ, շատ ավելորդություններ կան, թող ինձ ներեն, որ ավելորդություն եմ ասում, այսինքն նկատի ունեմ այն, որ աշակերտների համար ոչ մատչելի թեմաներ շատ կա, թեմաներ, որոնք կարող են խորացնել, ասենք, հետագայում նրանք, ովքեր որ ցանկանում են իրենց ուսումը շարունակել։
Աշխատանքի արդյունքը չի երևում 28-30-35 աշակերտով դասարաններում, չի երևա արդյունք երբեք։
Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ Արև Վարդգեսյանի խոսքերով սա իրենց ամենացավոտ խնդիրն է, քանի որ ծրագրերն անիմաստ են ծանրաբեռնված, այնինչ իսկապես պետք է հատկապես բարձր դասարանցիներին ծրագրերում բացակայում են։
Պահանջները ընդունելության պահանջները եւ դպրոցին հանձնարարվող դասագրքերը Սարուզորի տարբերություն շատ մեծ է խզումը, կապի խզումը շատ մեծ է։ Վերցրել էի մի գիրք, շարահյուսության գիրքը, օժանդակ ձեռնարկ, որպես շատ են հրատարակվում, ինչու պիտի այնպես լինի, որ ուսուցիչը առաջնորդվի միայն դասագրքերով, օժանդակ ձեռնարկներ վերցնի, գտնի, փնտրի եւ հսկայական ծավալի քերականական նյութը ոչ թե դասագրքում լինի, այլ օժանդակ ձեռնարկներում։
Հանրակրթական դպրոցների աշակերտները ոչ միայն սխալներ են հայտնաբերում դասագրքերում, այլև համոզված են, որ դրանք նախատեսված են բարձր դասարանցիների համար, իսկ հա ավագ դպրոցների աշակերտներին խնդիրն արդեն չի անհանգստացնում։
Նոր դասարանի հարահաշվի գրքի մեջ կան ահագի սխալներ, որոնց ուսուցչուհիները չեն կարողանում մեծի այդ դասը բացել, քանի որ նրանք գայացածումով հասնեն միտը եւ տեսնեն, որ այդ լուծումը սխալ է տված, իսկ սկզբանը իրենք սխալ լուծ են եկի հասնեն դրան։ Կամ էլ ոչ թե որը
սխալ է գրաբաշը մաչելի որ կարծում ես քեզ լավ հասկանում։
Ո՞նց է լավնա։
Ուսումնասիրող հոգական նոր հոմանիշերով բարեր անեն, ահա որ դժվար բան աստացու, անի չէ բարարանով չն էս այդ ինչա նշանակում չես կարա սովորես։
Ու հիմա հատկապես այդ հանրահաշվի խնդիրները մենք ասում ենք, ինչ որ 11-րդ դասանցիներ, ինչը իմ կարծիքով էլ ճիշտ չի։
Մենք ավակ դրոցում
գոհ ենք, քանի որ տարբեր, ասենք ինչ որ մասնագիտություն ընթացած երեխաներ մի դասարանում են սովորում, երբ միայն իրենց ընտրած առարկաներն են խորացված անցնում եւ նրանց չեն ստիպում ուրիշ առարկաներ անցնել։ Կբավարար է ինձ թվում, հաճելի է եւ ավելի հեշտ է, հեշտացում եմ խնդիրը։
Մենք ընտրել ենք տնտեսագիտական հոսքում ենք սովորում ու մաթեմ անցնենք շաբաթական ավելի շատ ժամեր, քան մնացած առարկաներ, որոնք պիտի հանձնենք հոգնություն, ավելի խորացված ենք անցնում։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Որոնք են այն խնդիրները, որ այսօր երիտասարդ հայ գիտնականին խանգարում են գիտական գործունեություն ծավալել, ինչպես կանխել երիտասարդ գիտական ներուժի արտահոսքը Հայաստանից, այս եւ այլ հարցեր են քննարկվել Մաքս Լիբերթի ստուդիայում։ Թեման քննարկել են ակադեմիական համագործակցության եւ օժանդակության հայկական ասոցիացիայի Արմակադի հիմնադիր Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության անդոնի դասախոս բանասիրական գիտությունների տեխնացու Խաչի Գևորքյանը, երիտասարդ կենսաբաններ հասարակական կազմակերպության նախագահ Երևանի պետական համալսարանի բուսաբանության անդոնի ավագ գիտաշխատող Արսեն Գասպարյանը եւ կրթության ու գիտության նախարարության գիտությունների պետական կոմիտեի նախագահ Սամվել Հարությունյանը։
Հարգելի հյուրեր, ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, այսօրվա քննարկման թեման գիտությունն է, գիտության ոլորտում առկա խնդիրները, երիտասարդ գիտնականներին զրոյաց հնարավորությունները։ Պարոն Հարությունյան, թույլ տվեք սկսել ձեզանից, ինչ խնդիրներ կա գիտության ոլորտում, հատկապես երիտասարդ գիտնականների ուղղությամբ, ինչով է առհասարակ պետությունը օժանդակում, շահագրգռում երիտասարդ գիտնականին զբաղվել գիտության ոլորտում առկա խնդիրները ու նաև այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքները։
Երիտասարդ գիտնականների հետ կապված խնդիրները շատ որտեվ այդ խորհրդային շրջանում մենք բազմաթիվ գիտնականներ կուրսեցինք։ Ես ուղղակի թվեր ասեմ, այսօր գիտության պետական կոմիտեում գրանցված գիտության զբաղվող գիտական ծրագրերի մեջ ընդգրկված գիտնականների թիվը հավասար 7.5 000 է։ Դուժել ենք մենք 35-ից 45 տարեկան գիտնականների հարցում, որտեվ դա այն տարիքն է, որտեղ գիտնականը առավել ակտիվ է։ Ցավոքսրտին անց տոկոսային թվականակը էապես պակասել է այսօր։ Ինչ վերաբերում է երիտասարդներին, գերակշիռ մեծամասնությունը, ովքեր գրանցում են որոշակի հաջողություններ գիտական հետազոտությունների ասպարեզում, գերելով սոցիալական ծանր վիճակի ցաոքսրտի հեռանում են Հայաստանից։ Ես ամենևին դեմ չեմ, որպես գիտնական, որպես երիտասարդ եւ ընդհանրապես գիտնականը ազատ ելքում ուտք ունենա տարբեր երկրներ, գնա աշխատի, բայց դա պետք է նորմավորված լինի եւ ես կողմնակից եմ դինամիկ հավասարակշռության, որպես եւ գնա եւ վերադառնա։ Պետության արժե դրված խնդիրներից համար մեկը ես համարում եմ այսօր այն, որպես մենք փորձենք հասնել այդ տարբերակին։ Գիտության պետական կոմիտեն մշակում է գիտության երիտասարդ ասման ծրագիր, որը հույսունեմ այս տարվա հետական ծրագրերում, մրցույթային ծրագրերում, հատկապես թեմատիկ ծրագրերի հայտի ներկայացման կարևորագույն պայմաններից մեկը նաե որ հայտում ընդգրկված գիտնականների 25% պետք է լինի միջև 35 տարեկան երիտասարդներ, այդ թվում նաև ասպիրանտներ, մագիստրոսներ եւ այլն։ Երկրորդը, մենք օրինակ այս տարի Միացյալ Նահանգների քաղաքացիական հետազոտությունների եւ զարգացման գործակալության CRDF-ի հետ եւ գիտության եւ առաջատար տեխնոլոգիաների հիմնադրամի հետ համատեղ իրականացեցինք երիտասարդ գիտնականների դրամաշնորհային մրցույթը։ Երկու կատեգորիաներ, մեկը ասպիրանտական ծրագիրեր, ֆինանսավորվեց 11 ասպիրանտական ծրագրեր եւ 8 հետազոտական ծրագրեր, պլյուս հումանիտար բլոկում մենք 6 հետազոտական եւ ասպիրանտական ծրագրեր ֆինանսավորեցինք։ Պայմաններից մեկը նա էր, որ թիմային ծրագրերում պետք է անպայման մասնակիցներ լինեն մինչեւ 35 տարեկան երիտասարդներ, թիմի ղեկավարը գիտությունների տեխնազու, իսկ ասպիրանտական ծրագիրը ակնհայտ է, որ պետք է անպայման ասպիրանտներ լինեն։ Ի զարմանսից մասնակիցների թիվը գերազանցեցին բոլոր սպասելիք, ֆինանսավորվեց 8 30 ծրագիր, բայց ներկայացած հայտերի թիվը անցնում էր 120-ը։ Տպավորությունս այնպիսին էր, որ մեր երիտասարդները հատկապես այստեղ մնացած պետք է պասիվ են եւ այլն, բայց իրականում այդպես տարածված որ այդ ակտիվությունը ավելի դարձակվի զարգանա։ Այս տարի նույնպես մենք նմանատիպ մրցույթ հայտարարելու ենք։ Ամենայն հավանականությամբ ամռանը մենք հունիս-հուլիս ամիսներին երևի կհայտարենք նորից նմանատիպ մրցույթ։ Գիտության մեջ առավել ակտիվ երիտասարդների համար մենք նախատեսել ենք ապագայում հավելյալ աշխատավարձերի մեխանիզմ, այսինքն այն երիտասարդները, որոնք ունեն բարձր ռեյտինգ, ակտիվ աշխատողները մի քիչ ավելի բարձր են վճարում։ Իհարկե շատ ցածր են աշխատավարձերը, ես ամենևին չեմ ուզում ընդդել, որ դա բավարար է, գիտնականի համար 55,000-ը բավականին ցածր աշխատավարձ է, ես ուղղությամբ ապայան պետք է աշխատենք։
Լավ, փաստորեն ծերացող գիտությունը երիտասարդացման միտում ունի։
Երիտասարդ որ միտում լինի անպայման։
Լավ, հիմա խոսենք երիտասարդ գիտնականների հետ, դուք ինքներդ այդ ոլորտում խնդիրներ ունեք։
Բարձրացված կոնկրետ մրցույթի հետ կապված կուզենայի կոչանել պան Հարությունյանին, որ հնարավորինպես օգտվելով այս հնարավորությունից, որ այստեղ ներկայացված են կենսագիտության եւ հասարակական գիտությունների ոլորտի ամենամեծ գիտական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ապա փորձենք համագործակցել, քանի որ երիտասարդները շատերը նույնիսկ տեղակ չեն եղել կամ շատ ուշ են իմացել դրա մասին։
Տեղեկատվությունը տարածելու
խնդիր կա միանշանակ, նույնիսկ այդ լավը երբ արվում է, դա շատ դեպքերում չի հասնի երիտասարդներին։
Հիմա շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն դել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք Եվրոպական մի շարք երկրներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ համասարաներից։ Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրեմ ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը, ասել խոսվեց, որ արմակադի միջոցով կարել է նաեւ։ Խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիան կտանք ձեզ։ Հիմա շատ տարօրինակ է, որ տեղեկացված չեն դել, որովհետև նույնիսկ Միացյալ Նահանգներից մենք նամակներ ստացանք Եվրոպական մի շարք երկրներից, որտեղ ողջունում են, որ Հայաստանում նմանատիպ ծրագրեր են իրականացնում շատ համասարաներից։ Ուրեմն հայտարարվել է եւ հերոսատեսությամբ դրա մասին, եւ Հայաստանի Հանրապետությունում է հրատարակվել մրցույթի մասին։ Մենք ինֆորմացիա ենք ուղարկել Ակադեմիայի նախագահություն, ակադեմիական ինստիտուտների տնօրեններին, բուհերի ռեկտորներին։ Եթե այլ տարբերակներ կան ինֆորմացնելու, խնդրեմ ասեք։ Ես պատրաստ եմ օգտագործել նաեւ այդ տարբերակը, ասել խոսվեց, որ արմակադի միջոցով կարել է նաեւ։ Խնդրեմ հաջորդ անգամ ինֆորմացիան կտանք ձեզ։
Ինչ վերաբերվում է աշխատավարձին, ես ասեմ հիմնական սկսնակ 7000 գիտնականը 30000, միջինում այդքան է։ Ինչպես ցույց է տալի պրակտիկան, համաձայնեմ, կան գիտնականներ, որոնք դրամաշնորհների շրջանակներում ստանում են գումարներ, ուղղակի դրամաշնորհների հետ է կապված այսպիսի հարց կա, որ օրինակ ինչպես է դա հսկ, արդյոք պետությունը հսկում այդ դրամաշնորհները, որոնք պետական չեն, եւ իրենց իրականացման ընթացքը։ Կուզենայի նշել, որ կոնկրետ գիտության պետական կոմիտեն, ինչքան գիտեմ, դրամադրում է ճանապարհային դրամաշնորհներ 7000 գիտնականներին, կուզենայի որ պարոն Հարությունյանը ավելի մանրամասն է ներկայացնի, քան որ շատերը ուղղակի տեղյակ չեն։
Բանանը որ դրսի դրամաշնորհները մեզ մոտ հիմնականում իրականացում են միջպետական պայմանագրերի շրջանակներում, պետությունը հսկում է, թե ինչպիսի աշխատանքներ են արվում, դա պետության պաշտպանության խնդիրների հետ առնչվում է, չի առնչվում, պետական գաղտնիք կա թե չկա, այդ բոլորը մենք անպայման մեր հսկողության տակ պահում ենք, եւ բնականաբար հաշվետվությունները նույնպես ուսումնասիրում ենք, եւ ցանկացած ծրագիր, որը Հայաստանից դուրս է գալիս, մասնավորապես միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի շրջանակներում ծրագրերը համապատասխան փորձականություն այստեղ ինչ որ իմաստով անցնում են։
Լավ, հերթի տանք Խաչիկին։ Խաչիկ, դու իբրև երիտասարդ գիտնական, գիտությամբ զբաղվելու համար մեր երկրում ի՞նչ խնդիրների ես հանդիպել, նշենք կարևորները։
Խնդիրներից ամենակարևորը իհարկե դա ֆինանսավորումն է եւ աշխատավարձը, եւ սուղակի ուրախանում եմ, երբ ասացիք, որ պետք է կախված ռեյտինգից բարձ
գիտությունը նաև աշխատավարձ է, բայց այստեղ մի մեծ խնդիր կա։ Չէ՞ որ ճշգրիտ գիտությունը ոլորտում է միայն, որ գոյություն ունի ռեյտինգ եւ իրականում գիտնականին ռեյտինգի միջոցով հնարավոր է որոշակի հասնել եւ ողակի լավագույնին ընտրել միայն ճշգրիտ գիտությունների ոլորտում, այն Nature, Science, Fiction, Physics-ը տպագրելու դեպքում միավորներ են հավաքում եւ ռեյտինգը գալիս է իսկ հասարակական գիտություններում նման համակարգ գոյություն չունի եւ ողակի հայտնի չէ թե որ պարբերականներում տպելիս, որոնք են համարվում միջազգային ճանաչում ունեցող, որոնք չեն համարվում հատկապես Հայաստանում տպագրվող պարբերականները, շատ ուղղակի հեղեղուկ է այդ վիճակը, որովհետև հնարավոր է ինչ-որ մի լավ պարբերական նույնի սողոսկի բավականին պատ որակի հոդված։ Դա բար ինչ համակարգ է ստեղծված, խնդրեմ հաշվի առնել եւ տարբերակել հասարակական գիտությունը եւ ճշգրիտ գիտությունը։ Հիմա գիտնականին ուղղակի ռեյտինգ տալու կամ նրա աշխատարձը բարձրացնելու ժամանակ ինչ չափանիշներ են հաշվի առնվելու հասարակական գիտությունների ոլորտի պարագայում։ Շնորհած միգուցե Հայաստանի պայմաններում իրոք այդպես է, որովհետև մեր հասարակական գիտությունների ոլորտում ցավոք սրտի բավականին պասիվ, գիտնականները պասիվ են շատ։ Հասարակական գիտությունները իրապես ուժել են խորհրդային ժամանակներում, որովհետև երկաթյա վարակույրի պայմաններում հատկապես շատ մեծ վնաս կրեց հայագիտությունը այս ոլորտում։ Դրա համար հասարակական գիտության մեջ գիտնականների նաև պասիվությունն է մեզ դրանով բացատրում։ Հումանիտար ոլորտի ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակցի մեթոդիկա կա որոշելու։ Մենք ստեղծել ենք մի կառույց, որը գիտական ծրագրերի ուսումնասիրման եւ մոնիտորինգի կենտրոն ենք անվանել։ Կենտրոնի աշխատակիցներին մենք հազարական ենք վեր, որպեսզի հումանիտար գիտությունների ոլորտում ամսագրերի ներքին ազդեցության գործակիցների որոշման մեթոդիկա մշակեն։ Հետագայում իհարկե միտումը նաեւ որ այս ամսագրերը նաեւ միջազգային գիտատեղեկատվական ցանցերում հայտնվեն։ Շատ շուտով մենք ունենանք հասարակական գիտությունների զարգացման հայեցակարգը, մինչև այս տարվա վերջ, ուրեմն կներկայացվի նաև կառավարության
երիտասարդների համար նախատեսած դրամաշնորհների համար, ովքեր են ընտրել այլ հաղթող ծրագրերը, դա ուզում հարցնել ու ընդհանրապես հնարավոր չէ Հայաստանում փորձել ամեն ինչ տանել դեպի նա, որպեսզի նվազեցնել այդ հանձնաժողովներ, քանի որ ոլորտներում շատ քիչ են այդ մասնագետները, կոռուպցիոն ռիսկեր են առաջանում, չոր ծանոթ բարեկամի, այդ ռիսկերը կան եւ մեծ են, եւ երիտասարդությունը չի հավատում ցանկացած ոլորտում գիտության մեջ, որտեղ հարցը լուծում է հանձնաժողով, արդեն ի սկզբանե շատերը, գրեթե ես կասեմ 80% համոզված են, որ ունենի ինչ-որ մեկի ծանոթ, ինչ-որ մեկի բարեկամ։
Պետք չի մեր բոլոր գիտնականներին հանցագործ համարել, որ բոլորը խնամի ծանոթ բարեկամ սկզբունքով են աշխատում։ Մենք անցել ենք անկախ փորձակնական համակարգին, որը ամբողջ աշխարհում է օգտագործվում, եւ Միացյալ Նահանգներում, եւ Եվրոպայում։ Համակարգը ցույց տվեց, որ Հայաստանում սա շատ լավ աշխատում է։ Ես հուշում եմ, ճիշտ ասած, հաշվի առնելով, որ փոքր երկիր ենք, բոլորն իրար ճանաչում են, եւ համակարգը չի աշխատի։
Գործարքման
մեխանիզմը ասեմ, կարճ, շատ կարճ ասեմ, թե ինչ է անկախ փորձակնական համակարգը։ Դրամաշնորհային ծրագրերում ներկայացնում են քննարկման, ամեն մի ոլորտ ունի իր շիֆրերը։ Այս շիֆրերի համակարգը ընտրում է փորձագետների ազգանունները։ Այնուհետև հաջորդ հրամանը համակարգչին նաև որ փորձագետներից ցանկից դուս են գալի այն մարդիկ, ովքեր ձերետ ունեն համատեղ աշխատանքներ, մարդկանց ազգանունները դուս է գալի։ Հաջորդ հրամանը համակարգի ընտրվող նաև որ դուս են գալի այն գիտնականները, որոնք ձեր հետ, ձեր թիմում աշխատել են վերջին 5 տարում, աշխատել եք միասին։ Արդյունքը մնում է, ասենք, մի 6-7 մարդու ազգանուն։ Համակարգը պատական թվերի մեթոդով ընտրում է դրանցից երկուսին։ Ապագայում մենք օնլայն ենք աշխատելու։ Այս առաջի փորձնական տարբերակում մենք կանչեցինք փորձագետներին։ Փորձագետը կարդում է բոլոր այն պայմանները, որը տրվում է փորձագետին, եթե նա համաձայն է այդ պայմանին, իդեպ ասեմ պայմանները շատ խիստ են, ուրեմն գաղտնիություն եւ այլ բազմաթիվ բաներ կան։ Մենք ունենք նաեւ փորձագետների ստուգման մեխանիզմներ գիտության պետական կոմիտեն, եթե փորձագետը տվյալ 2 տարվա ընթացքում իր փորձականության արդյունքներով ստացվեց, որ խախտել է պայմանները, ապա մենք տվյալների բազայից այդ ազգանը դուրս կանենք անպայման։ Պարզվեց, որ մեր փորձականությունը, օրինակ երիտասարդական ծրագրերի եւ Միացյալ Նահանգների փորձագետների տված արդյունքները համընկան մոտ 85%։ Այնպես որ փորձականության տեսանկյունից այսօր արդեն բավականին այդ լուրջ խնդիրը մենք կարող ենք ասել, որ լուծել ենք։
Մեր երիտասարդները շատ անհանգստացած են, որ կա նման խոսակցություններ, որ ցանկանում են 50%-ով կրճատել ասպիրանտների թիվ։ Գուզենայի մեկ առաջարկ նաև անել է ասպիրանտները պաշտպանելու ժամանակ լինեին կոնկրետ պահանջներ, այսինքն հոդվածներ արտասահմանում, որպեսզի այնպես չստացվի, որ ասպիրանտները տպելով այս տեղական ժորնալներում, տեղական ամսագրերում իրենց հոդվածները աղանում են պաշտպանել, որպեսզի դա կոնկրետ հարցեր լինի, որ կոնկրետ պատասխաններ ունենա եւ մարդիկ իմանան, որ ինչպես է դա արվում։
Իսկապես պետք է չափանիշները բարձրացնել։ Ուղղակի զարմանում, ինչու այդ քայլերը միանգամից չեն արվում, միանգամից ստանդարտը դրվի, ինքնըստինքյան է վստահեցնում ասպիրանտների թիվը ինքնըստինքյան 50%-ով կկրճատի, պարտադիր չէ, որ կառավարությունը հայտը ուզում է կրճատել։ Թող չափանիշը բարձր դնի, ինքնըստինքյան դա կկրճատի։
Կոնկրետ բնական գիտությունների հետ կապված, որ տեխնիկան հնամաշ է, դա բոլորս գիտենք, եւ հեղինակավոր ամսագրերում տպագրվելն էլ բարդ է, քանի որ եթե դու քո հոդվածում գրում ես, որ օգտագործել սովետական ժամանակաշրջանի ճուր տեխնիկա, ուղղակի տվյալները հավաստի չեն կարող լինել ըստ իրենց եւ շատ դեպքերում ուղղակի դա չի տպագրվի։
Ասպիրանտների հետ կապված սա շատ ցավոտ հարց է։ Իրական ու ճիշտ կներ այս հարցը ուղեկ պարոն Աշոտյանին, պետական գիտության նախարարին, բայց քանի որ գիտության պետական կոմիտեն նույնպես առնչում է ինչ որ իմաստով ասպիրանտական գործերի հետ, ես փորձեմ իմ կարծիքը ասել ուղղակի։ Իհարկե ասպիրանտների թվականակի կրճատումը առանց հիմնավորման որոշակի կասկածներ առաջացնում։ Ինչի համար ասենք անցած տարի 224 ասպիրանտ պետ պատվերով պետք է ընդունվի, այս տարի 112 հոգի։ Ճիշտ կներ, որպեսզի ասպիրանտական տեղերի թիվը պետական պատվերի որոշվեր գիտականորեն հիմնավորված սկզբունքներով։ Ասպիրանտական տեղերի թիվը իմ կարծիքով պետք չի ֆիքսել 100, 200, 150, ամեն տարի միգուցե պահանջարկը փոխվի։ Եթե գիտականորեն հիմնավորված պահանջարկը ձևավորվի, հնարավոր է որ մի տարի ասենք 150 ասպիրանտի կարիք լինի, հաջորդ տարի 100 ասպիրանտի, մյուս տարի 300 ասպիրանտի, ես չգիտեմ։ Տեխնացուականների պահանջները, ուրեմն ասեմ, որ գիտական ատենախոսությունների պաշտպանությունների հետ կապված այսօր մշակում է ուրեմն գիտական աշնանշման բարեփոխումների հայեցակարգը, որը ամենայն հավանականությամբ ինչ-որ տարավեր կներկայացվի կառավարություն, որտեղ ուրեմն բազմաթիվ միջոցառումներ են նախատեսում այդում, եւ թեմաների հաստատման ձևն է փոխվելու, եւ խորհրդների ձևավորման կարգը պետք է փոխվի։ Խստացում են տեխնացուականի պահանջները, այն ինչ որ դուք ասում եք, անպայման տպագրված աշխատանք արտերկրում կամ արտերկրում պարտադրի չի ասենք բարձր ռեյտինգ ունեցող ամսագրում, դրանք բոլորը ներ են առվել։ Ուրեմն ամսագրերի ցանկը, որոնք վակի ցանկում կմտնեն եւ այլ եւ այլ, այդ բոլոր հարցերի նկատմամբ կոմպլեքս ուրեմն լուծումներ են լինելու։ Եկեք համբերենք մինչեւ տարավ։
Լավ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, հաջողություն։
Կապեք ամրագոտիները Մաքսի Բերդին է եթերում։
Եվիչավը լրություն ու թաղվեց, խավարում իմ սիրտը, սպասեցիք ես երկար, սպասեցիք ես երկար, դու չեկար։
Այսօր ուրբաթ ակումբի հյուրը երգիչ Ռուբեն Հախվերդյանն էր։ Նա պատասխանել է լրագրողների ամենատարբեր հարցերին, պատմել է, որ առաջիկայում Երևանյան համերգի ծրագիր չունի, սակայն համերգային ծրագրերով սեպտեմբերին մեկնելու է ԱՄՆ, իսկ մինչ այդ մայիսին Իրան։ Հանդիպմանը ներկայ է եղել Նանե Սահակյանը։
Երբ քեզ մոտենում եմ, հեռանում ես փախչում ինձանից, երբ քեզ կանչում եմ, արձագան քեզ տալի։
Երջանկություն անցի կողքովս, դու հարատև չես։
Ռուբեն Հախվերդյանի ասուլիսին ներկային 10-20 լրագրողներ, գումարած նրան հրավիրած Մամլո ակումբի աշխատակիցները, որոնք նույնիսկ գրի էին առել հարցերը, որ տալու էին երաժիշտին երկրի քաղաքական, մշակութային դրության եւ Հախվերդյանի հայրենասիրության ընկալման մասին։ Կարելի ասել, որ մի սենյակում հավաքված այդքան լրագրողներին չհաջողվեց ասուլիս անցկացնել Ռուբեն Հախվերդյանի հետ, համենայն դեպս հաջողված ասուլիս երաժիշտին նախ հարցին իր վերջին երգերի մասին։
Վերջին երգերը ինչու՞ մտքումս է, բայց հենց թղթին չեմ հանձնել։ Ո՞վ կիսվել է։
Երկու մասով։
Ինչ ասել որ կիսվել։ Ես ասում եմ, ես պատասխանում ձեր հարցերին ընդամենը, որ կարող կարողանում։
Երբ չկային բարձրահարկ շենքեր,
երկիչը բացատրեց, թե ինչու չի սիրում, երբ իրեն պարոն են դիմում։
Պարոն ասում են նաև հազվագյուտ, անգրագետ ու տխմար մարդկանց, և ասում են մարդկանց, որոնք ինչ-որ կապ ունեն երևի այդ պարոնի հետ։ Մեր դուք ասեք դիմելու ձևը, բայց երբ որ ասեք բարձրաստիճան ինչ-որ մեկը, որ ոին նախկինում չէին թողի, որ նույնիսկ մոտենա բենզակայանին, դառնում է ինչ-որ բանի դեր, դրան պարոն ասում, ու ինձ էլ ես քիչ բան եմ անում։ Ուրիշ
Երբ մեծացավ շենքերը բարձրացան, երբ ինքը մոտեցավ տխուր շենքերին։
Ռուբեն Հախվերդյանը իր երգերը չի սիրում։
Չէ, որ դու միշտ որը երկու օր վերջացնում ես, մտածում ես, որ կարելի է ավելի լավ բան գրել։ Եթե դու երգը սիրես, այդ ժամանակ դառնում ես նարցիսի կոմպլեքսով, եւ չես կարող այլևս երգել։ Երբ որ վերջացնում, ուզում շտապ մոռանալ այդ երգը։ Ես երբեք չեմ վերլուծում այդ երգերը։ Ուղղակի գրվել է։ Շտատի դե վերլուծեք, դուք պտի վերլուծեք, ես մարդը ոնց կարող ենք համ գրի, համ էլ պսկե խոսել իրա ստեղծագործինը բանը, կչքորել եմ ասել այս տեղ, այս եմ ուզեցե ասել ստեղ, դա լսում է իր պրոբլեմը։
Կապույն երկին կանաչարել, բակունկային անթիվ ջերմակ ավնիներ,
Եթե Հախվերդյանը ասում ու բացատրում է, թե ինչու չի սիրում իր սեփական երգերը, ապա հազվագյուտ գարշելի է համանում, երբ Հայկոն է երգում Երևանի գիշերներում երգը.
Սոնա որ երգեր, այս դա տղամարդու երգը, բայց մի օր ասի, ես դեռ չեմ լսում այդ երգը, չեմ նայում, արի, 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 ասում, այդ մոտ աղջիկ ես էշացա, որտեղ աղջկա հետ չէ։
Հայկոն որ
երգում է։ Չէ, կանացի ձայներն ավելի դեռ դե խոսքերը փոխել, որ իրավունք չունի։ Այդ խոսքերը փոխելը, ասենք, Զախարուտը իրանք հարուցի կատարմամբ են լսել, ու երբեմն ըստ հարուցի, ասում են, որ մահճակալ էր ճաշող, դե ասում են, որ Սերգեյ տալի ու առնում, դուք դեռ Սերգեյն եք, որ տալի ու առնում են։
Երևանի գիշերներում լուսնի ապսեն է գլորվում։
Երաժիշտ ասաց, որ իր երգերը կատարելիս իրենից երբեք թույլտվություն չեն վերցրել, իսկ մեր հարցին, թե ինչու Ռուբեն Հախվերդյանը անձամբ մի օր չի արգելում այլ կատարողների երգել իր երգերը, նա պատասխանեց, որ այս երգրում հեղինակային իրավունք չկա, ու ոչ մի այլ իրավունք էլ չկա, ու եթե մեկը վատ է կատարում իր երգ, ուրեմն երգն արդեն իրենը չէ, իսկ լավ երգելը ճիշտ բարել է ճիշտ երաժշտության միջոցով տեղ հասցնելն է, ասաց նա։
Ես միջև մի երկը գրում եմ ու ձայնագրում եմ, դա տեղում է 3-4 տարի եղել է, 7 տարի չեմ ձայնագրել, որտեղ անընդհատ ուզում եմ շտկեմ, ինչ-որ բան բարհանեմ դրա տեղը, բանը ասում եմ պատգոնք այդ հյուսները, ապակցագործները, ամեն ինչ պետք է տեղը տեղին լինի, մի հատ բար եթե հանես երկից, սկիմ երկերից, լրիվ բուրգը քանդվում է, եթե մի հատ բար ավելացնես, իր ազիմիլ դառնում, իսկ ես հիմա ովքեր կատարում են իմ երկերը, կարծում եմ, որ սխալ բարերով կարող են այդ երկը ներկայացնել հասարակությանը, հետ չէ մտածում, որ ես դրա վրա ահագին ամեն խոսքը գիտեմ, ինչի համար եմ գրել, վերջի հաշվով արվեստը, եթե իմ արած արվեստ կարելի է համարել, դա բարձրագույն մաթեմատիկայի նման բան է։
Ձյանս վիտակ վերմակետա, հողը տաք է այնքան տաք, ինչպես շունչ է իմ անկան, քնի մեջ առավությամբ։
Բազմաթիվ անցումներում և կրպակներում Հախվերդյանի երգերը վաճառվում են անօրինական, առանց հեղինակային իրավունքի, երգի չայս մասին շատ է խոսել, արդեն հոգնել է։
Ահա դա ես մի անգամ ասել եմ, արդեն ինչքան պետք է ասեմ այդ նույն բանը, ես իրանց պապան եմ, ուղղակի մամային չեմ ճանաչում, որտեղ իրանց տունը նաև իմ աշխատանքային չէ պահում, չստացվեց, որ ես իրանց հայրիկն եմ, հայրիկներից մեկը։
Ես դեռ շատ կտրորեմ, կծաղրել, կգնամ, հետո կամ կփոշմանեմ, կամ ուժեղ կհրհրամ։
Ճահճացած հասարակության մեջ, որտեղ ապրում ենք բոլորս, Ռուբեն Հախվերդյանը առանձնացրեց երիտասարդներին և ասաց, որ կցանկանար, եթե նրանք ավելի լայնախոհ լինեին, փորձեք, գուցե դուք իշխան եք, ոչ թե ասենք կարաս, ասաց նա։
Շատ ճահճացած է մեր հասարակությունը, աշխարհ տեսնեն, մի քիչ ավելի լայնախոհ լինեն, աշխարհը սենց տեսնեն, մեզ մոտ երեխեքը, որ մնում են այդ նույն ջրի մեջ, եթե ասենք իշխան ձուկը սենց ճահիճի մեջ, ենք ապրի, կարող է ձեզնից մեկը իշխանա, ոչ թե ասենք կարաս։ Միջավայրը իրան ներքև ակաշ, ոչ թե բարձրացնում է։
Հրաշքները կմնան, քանզի կա փոքրիկ իշխան, որ սիրում է տիեզերքն ու աշխարհ այս դաժան, մի լքիր ինձ հետ մնա։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Միասին պիտի անցնենք ճանապարհը փորձության։ Delay, deliver the rhyme, expressway next day, get the on time, make way for the mash out when we roll out. My crew, we don't fall out, we just pass out.
Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այս քանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին, վաղը սպասելու ենք քեզ նույն ժամին եւ նույն հաճախականությամբ։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103 եւ կես հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54-40-47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 1260, կարդամեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, մաղթում եմ քեզ հաճելի հանգստյան օրեր, կհանդիպենք։
Tower 1 3 2 1 3 2 1.
Yes.
Du?
Yes sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։